Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews. Dnes na celkem třaskavé téma, jakým jsou rozdíly v odměňování mezi ženami a muži a směrnicí, která je má upravovat. Povídat si budu s Radkou Mikulenkou, expertkou poradenské společnosti EY a manažerkou působící v týmu udržitelnosti a jejím kolegou Tomášem Trtkem, rovněž z EY, který je manažerem z oddělení People Consulting. Vítám vás tady, Radko a Tomáši.
Dobrý den.
Krásný dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Já nejprve na úvod shrnu něco málo od směrnici o transparentnosti odměňování, která se zkráceně nazývá jako pay gap. Ta vyžaduje, aby členské státy implementovaly do svých zákonů do 7. června 2026. Česko ale odkládá účinnost zákona i ty další povinnosti pro firmy, o kterých se budeme vlastně ještě bavit. Ty základní asi jsou zpracovávat a zveřejňovat rozdíly v odměňování mezi muži a ženami na téže pozici a vysvětlovat, když ten rozdíl vlastně bude vyšší, za stejnou práci, stejná odměna, vyšší než 5%. K tomu se všemu ale ještě dostaneme. Pojďme si nejprve říct, proč vlastně kolem té směrnice vzniká tolik emocí, protože od počátku, kdy se o ní začalo mluvit, tak všude můžeme číst titulky, že výše mest už nebude tajemstvím, zaměstnanci se dozvědí, kolik berou kolegové. Proč jsou vlastně mzdy a jejich zveřejňování takové téma? Radko.
Děkuju. Je to z toho důvodu, že v té naší kultuře opravdu téma odměňování bylo poměrně po mnohé roky velké tabu a ty společnosti se obávají toho, že právě se dozví větší data, větší detail, zaměstnanci budou se neustále doptávat toho odůvodnění toho rozdílu a ten vždycky ten gender pay gap, který v současné době je poměrně vysoký a to ty nástroje, které budou společnosti potřebovat uplatňovat, také znamenají nějakou práci, nějakou komunikaci, nějaké odhalení a transparentnost a ideálně řízenou transparentnost, opakující se a to vše i trošku je vlastně zasahuje do našich stereotypů a do změně toho přístupu, změně toho myšlení, která jako každá změna vždycky něco stojí a trochu nás bolí.
Jste zmínila, že ten gender pay gap je docela vysoký, myslím, že to je kolem 18%, jestli se nepletu, z těch posledních čísel.
To bylo za rok 24, za rok 25 je to dokonce 20,2. Tam se teda to navýšilo tím, že nám vstoupilo do toho statistického sledování i menší společnosti, takže v společnosti s menším počtem zaměstnanců a navýšil se vlastně ten gender pay gap.
Máme srovnání, jak je na tom Česko s ostatními zeměmi, i co se týká třeba té kultury mlčení o těch penězích.
V rámci toho eurostatického sledování my jsme většinou v té druhé polovině, ale podobně jsme na tom jako Rakousko, Německo, Maďarsko, Slovensko. Země, které ten gender pay gap mají lepší, tak je vždycky otázka té metodiky, kterou vlastně ty státy potom i použili, ale zdá se, že velký ten neočištěný gender pay gap, že hlavní ten ukazatel nebo důvod toho čísla je, že nám ukazuje vlastně tu délku žen na rodičovské dovolené a vlastně ta péče o děti, která je, když je v těch letech, tak vlastně tam potom už nikdy nedojde k tomu dorovnání a potom ten gender pay gap je teda vyšší.
Tomu se určitě ještě dostaneme. Vy jste se vlastně jako EY účastnili pilotu Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy jste prováděli audit ve 30 firmách. Z toho, co jste tam zažili a co jste zjistili, bojí se firmy opravdu té směrnice a vlastně té vyšší transparentnosti?
No, tak ten projekt s Ministerstvem práce a sociálních věcí je vlastně díky veřejné zakázce, kterou jsme vyhráli a tam bylo to štěstí, že těch 30 společností, které se do auditu zapojily, tak vlastně si chtěli ověřit to, jestli ty systémy mají nastaveny správně. Takže v případě těch 30 firm to opravdu bylo o to jednodušší. A ty firmy se nebály a respektive nebojí toho nastavení. Nicméně po konzultacích s dalšími klienty na základě nějakých nezávislých zkůzek, nezávislých konzultací, které s nimi máme, tak samozřejmě mají před touhletou směrnicí respekt. a nebojí se tak ani toho gender pay gapu samotného, jako spíš toho equal pay, toho rovného odměňování mužů a žen na stejných pozicích.
Mm. Jsou nějaké rozdíly třeba z toho, co vy víte, mezi sektory jednotlivými, nebo?
Nejde to tak úplně říct. Většinou samozřejmě ty společnosti říkají, jo, my jsme IT firma, tak ten gender pay gap u nás bude úplně jiný. A záleží to vždy na té zaměstnanecké populaci. Mm. Měli jsme společnosti, které byly vlastně silně zastoupeny ženami, takže by člověk řekl, že vlastně i ten gender pay gap bude ve prospěch těch žen jako takových. A nejlépe placenou zaměstnankyní byla žena. A stejně ten gender pay gap byl neúměrně vysoký a v neprospěch žen, takže ve prospěch mužů muži brali víc. Mm-hmm. Naopak výrobní společnost, čistě automotive společnost, tak tam ten gender pay gap byl negativní ve výši 20%, protože ženy zastávaly spíše vedoucí pozice. Takže nejde konkrétně určit sektor, ve kterém by ty gender pay gapy opravdu byly rozdílné. Na druhou stranu vždy se to odvíjí od té konkrétní zaměstnanecké populace.
Když se takhle s firmami bavíte, vlastně s HR, managementem, co myslíte, že bude nejtěžší splnit jakoby z hlediska těch firm, na co by si měli dát pozor?
Určitě nejtěžší a nejvíce práce bude s tím nastavením té analýzy toho odměňování. Opravdu si říct, co je ta stejná práce stejné hodnoty a k tomu si adekvátně přiřazovat tu odměnu. A strašně často se setkáváme s tím, že společnosti opravdu si myslí, že nemají vůbec žádný gender pay gap, že odměňují transparentně, ale to je právě proto, že nekoukají se na ta data. A když je potom vidí vedle sebe v tom detailu, tak se tam změní i ten přístup, i ten pohled na to. A ta práce bude opravdu největší na tom začátku, prostě nastavit si ten systém, který bude férový a dívat se do detailu těch pozic. Nejenom, oni všichni mají popsané jednotlivé pracovní pozice, to existuje samozřejmě všude, ale už tam potom ten další detail k tomu, jaká je ta hodnota pro tu společnost a té práce, hodnota té práce a následně ta odměna k ní ekvivalentní a také říct si, že když máme stejné vlastně požadavky na vzdělání, délku praxe, KPIs, odpovědnost, složitost a ta pozice se jmenuje jinak, tak ale by měla být vlastně stejně ohodnocena.
Mm-hmm. Co jsem si přesně říkala, jakoby jak, že člověk by čekal, že firmy mají nastaveny nějaké systémy odměňování a asi jako mají, ale asi neodpovídají možná tomu, co teď bude potřeba, nebo?
A jestli teď v tomhle tomu můžu, opravdu bych to rozdělal na dvě skupiny firm. Samozřejmě velké korporáty přebírají systémy ze svých matek a to samé vlastně společnosti, které už mají nějaký větší počet zaměstnanců, tak v tom potřebují mít nějakou strukturu a logiku. Ale existuje taky řada firm, které jsou v tom rozmezí od těch 150 do 250 zaměstnanců, na něž bude spadat ta reportovací povinnost taky. A vlastně ten systém nastavený nemají, respektive nemají ho nastavený třeba pro THP pro pozice, ale pro výrobní zaměstnance mají. Takže tam je ten prostor pro ně největší a samozřejmě on to bývá většinou ten zlom kolem té stovky zaměstnanců, kdy už musíte přejít na nějaké to procesní řízení. Takže tam ty rozdíly jsou opravdu největší.
Takže dá se říct, že vlastně asi u těch menších společností je to normální, že ten systém vlastně vzniká nějak nahodile vlastně jako by ty první roky, když se ta firma rozvíjí a tak, a pak říkáte, jak se překlopí jako.
Přesně tak, jsou to vlastně ty typické rodinné společnosti, které vlastně rostou z jednotek zaměstnanců, až vlastně se nabírají další zaměstnanci a pořád se to řídí pocitově. A vlastně ta směrnice jako taková říká, musíte tomu dát ten logický systém, ten logický rámec, aby ti zaměstnaní věděli, kde se teoreticky můžou pohybovat, anebo kde se fakticky pohybují.
Já jsem vlastně takhle dělala nedávno rozhovor s HR manažerkou společnosti Comap, což je vlastně česká firma, vyváží do celého světa. A ta vlastně říká přesně, že ten systém tam jako zpočátku, tak je to firma vlastně čeští majitele, založená už 30 let zpátky, že ten systém taky se tam vyvíjel jako nahodile postupně vlastně. A teprve, když si na to před pár lety jakoby sedli, tak zjistili a nějak se to srovnali, přesně popsali, tak zjistili vlastně, jaké ty rozdíly, kde mají a kde vlastně i bude nejtěžší jakoby, ty platy jakoby dorovnávat. A říkala vlastně i docela zajímavou věc, že že vlastně ty firmy, kde působí jakoby vysokoškolsky vzdělaní lidé, že tam ta práce jako se dá hůře srovnávat vlastně ty stejné pozice, než, nevím, dejme tomu dělníci na výrobní lince, když to přeženu. Že tam je to vlastně jakoby jasný. Stojí, dejme tomu někdo, muž, žena, 8 hodin někde, to něco tam dělá.
Ano, je to tak.
A tam je to asi poměrně jakoby jasné, ten výkon, ale jako srovnávat to přesně jakoby u manažerů, nebo já nevím, u IT je asi jako hodně těžké.
Tady v tomhle tom to můžeme jenom potvrdit a možná vlastně ono je taky zapotřebí ještě zmínit jednu věc. Radka, ona to nakousla vlastně v té odpovědi před chvilkou. A ty společnosti říkají, my ten systém máme nastavený správně. Jo, my tam lidem jako dáváme stejnou odměnu za stejnou práci. Ale vedle toho se je zapotřebí si upozornit, že ten gender pay gap, který se bude vykazovat na skutečně vyplacených prostředcích. Takže se dostáváme k tomu, že vlastně to, co tomu zaměstnanci přijde na účet, se bude porovnávat mezi právě tou prací stejné hodnoty a tam vám vstupuje několik proměnných, možná ve finále nekonečné množství proměnných, které samozřejmě ten příjem zaměstnanců můžou ovlivnit. A společnosti se musí připravit na to, aby byli schopni to objektivně a nediskriminačně odůvodnit, proč ten rozdíl tam je vyšší než 5%, nebo naopak nižší než minus 5%, v případě, že by byl gender pay gap obrácený.
I to se stává, ale jak jste zmínil.
I to se stává, přesně tak.
Ale spíše jsou to výjimky.
Přesně tak, a to děkuju za doplnění, to je zapotřebí zmínit.
Když jsem teď firma, chci se připravit na směrnici, tudíž bych měla asi začít s tím, že si projdu, jaký mám systém odměňování a pokusím se ho nastavit přesně tak, jak říkáte, aby tam byla ta srovnatelnost v těch pozicích.
Genderově neutrální.
Genderově neutrální. Už jsme asi tady zmínili, že opravdu asi záleží na firmách. Jsem tady měla otázku, jak často chybí jasné popisy pozic a kolik firm vlastně neumí určit, jako co je ta stejná práce, stejné hodnoty. To asi nejde jako úplně kvantifikovat.
No. Radka na to částečně odpověděl. V společnosti oni ty popisy mají, respektive většina z nich je má bez problémů připravených, protože přesně úkolujete zaměstnance a říkáte, chci, abys dělal tohle. Takže ty popisy pracovních rolí existují. Vedle toho je potom to posouzení práce stejné hodnoty a to už je právě mnohem složitější cvičení. A nejde říct, že práce stejné hodnoty v jedné firmě bude odrážet úplně jedna ku jedné práce stejné hodnoty ve firmě jiné. Tam se to musí přizpůsobit samozřejmě tomu kontextu zaměstnavatele, té jeho podobě a vůbec vlastně a tomu rozložení právě těch zaměstnanců a zaměstnankyň. U toho zaměstnavatele.
My jsme zmínili vlastně, že i nejvíce diskutovanou změnou povinností je, že firma bude muset zaměstnanci sdělit, jakou mzdu berou jeho kolegové za stejnou práci. Jakýsi průměr, teda nebude muset samozřejmě uvádět jakoby konkrétní mzdy, ale nějaký průměr v daném tom gradu stupni platovém, pokud tomu rozumím dobře. Nevím, co očekáváte, že se stane, když zaměstnanec vlastně jako poprvé zjistí, že kolega bere výrazně víc. Bude si to myslet minimálně jakoby z toho průměru. Budou vlastně i ty manažeři jako připraveni ty rozdíly obhajovat? Tohle bude jako úplně jako si nová disciplína.
To je ta velká obava samozřejmě. Ti zaměstnanci by se teda neměli nikdy dozvědět vlastně konkrétní mzdu kolegů. Když by to mohlo vést k té identifikaci, tak se musí vlastně do toho sdělení dát ty práce srovnatelné hodnoty. Minimálně 5 zaměstnanců by mělo být v tom vlastně posouzení, které potom zaměstnanci půjde. Zaměstnavatel by měl odpovědět do 2 měsíců a měl by v podstatě a může si říct, že s tou informací, kromě té mzdy toho daného zaměstnance, nemůže ten zaměstnanec nakládat veřejně, čili i tu odpověď nemůže v podstatě někde šířit. A to může ten zaměstnavatel využít, na to má právo. Pokud by se opravdu jednalo, že by šlo k té identifikaci, tak tam potom je ještě takový nějak, je tam potom ještě ta možnost to vlastně komunikovat přes veřejného ochránce práv, který by tu informaci potom sděloval. Pokud by prostě byla i společnost, kde to opravdu jsou jenom dva zaměstnanci na stejné pozici, ale uvidíme, jak to v praxi potom bude vypadat.
Takže já si totiž nedokážu vůbec představit tu proceduru. No. Představa, že přesně ze 100, možná z 1000 společností dorazí veřejnému ochránci práv informace, kolik bere tady Karel Vomáčka.
Tak. Měl pan Křeček hodně práce.
A to je napsáno v zákoně, že by to měl pak dělat ten veřejný.
Přesně tak.
Je to uvaha, no, ale v rámci tohohle bychom určitě měli počkat na tu finální podobu toho legislativního návrhu, protože víme, že legislativní proces jako takový je dostatečně kreativní a my teď máme představu, co vlastně Ministerstvo práce a sociálních věcí zamýšlí, ale jaká bude realita, tak opravdu musíme počkat až po tom legislativním procesu.
Jasně. Teď máme zatím jenom návrh ministerstva a teprve nás čeká sněmovna a všechny ty další věci. Jenom abych to shrnula, z jaké jsme fázi. No přesně, když se vrátím vlastně jakoby k tomu zveřejňování těch mest, tak to jako teoreticky teda budou vlastně i firmy, které nebudou muset jakoby tu mzdu, přesně, když tam nebudou mít těch 5 zaměstnanců, nebudou muset tu mzdu zveřejnit, což ale asi nebude tak jako časté, možná.
Ono záleží, co bereme zveřejňování a vlastně tu informační povinnost. Pokud se bavíme o tom zveřejňování, tak vlastně každá ta kategorie, kterou by si měl určit ten zaměstnavatel, to znamená práce stejné hodnoty, tam by mělo být vlastně vyčíslení toho gender pay gapu, který vlastně ten zaměstnanec nebo který ten zaměstnavatel má v té dané kategorii. Jako takový. V případě vlastně té informační povinnosti vůči těm zaměstnancům, to znamená, když se budou vyptávat, tak opravdu je možné to obejít v případě, že tam bude malá skupina zaměstnanců a vedlo by to k odhalení mzdy vlastně kolegů, tak opravdu nemusí sdělovat tuhletu informaci zaměstnanci nebo zaměstnankyni, ale bude potom řešit ty náhradní kroky vlastně ve finální podobě třeba právě toho veřejného ochránce práv.
Myslíte, že to bude těžké jakoby pro management, pro tu firmu to zveřejňovat ty data? Bude to asi dělat HR oddělení, předpokládám, nevím.
Ano, přesně tak. Není řečeno úplně, jakým způsobem se má zveřejnit, takže může to být v rámci zprávy výroční, zprávy jiné, nebo i na webu té dané společnosti. Takže to, myslím si, že to zveřejňování prakticky ty informace se sbírají i už dneska v rámci jednotného měsíčního hlášení a budou k dispozici těm orgánům. Jo? Jediný, co tam ta kategorie těch ohodnocování těch konkrétních pracovních pozic v těch svých kategoriích, to bude vlastně pro ty společnosti každou jiné, ale jinak vlastně ty údaje jsou reportovány.
Je otázka, nakolik vlastně bude hodně toho dotazování vlastně ze strany těch zaměstnanců na tu mzdu, teda v těch gradech. To vlastně asi nikdo nevíme, jako co se dá čekat.
Přesně tak, nevíme, jaká bude ta intenzita, jaká bude ta četnost. Možná to bude nějaká první vlna, kde se pak zjistí, jaká je ta nejčastější odpověď a opravdu to je taková predikce a záleží taky určitě na generaci, každá s tím, já když vlastně dneska školím studenty u nás EY, tak ti velmi pozorně tuto oblast sledují a zároveň a tam máme ještě seniorní kolegy, kteří vlastně jsou pro liberální přístup, ať si každý domluví to, co mu vyhovuje a pokud mu to nevyhovuje, tak se k tomu postaví, že zkouší anebo prostě půjde na jinou pracovní pozici, což samozřejmě do jisté míry v určitém momentu může být jako chápáno a tomu rozumím, nicméně až do toho momentu, než přijdeme skutečně na tu situaci, že dva lidé, a nemusí to být muž, žena, dělají stejnou práci se stejnými výsledky, ale mají rozdílné odměňování. Tam si myslím, že to prostě není fér a to je i ten hlavní smysl celkově té směrnice, aby podpořila, a je to jeden z nástrojů na cestě k tomu rovnému odměňování.
Já toho možná využiju, protože Radka mi tady nahrála. Co se týká toho, oni ty zaměstnavatelé mají samozřejmě strach, že směrnice přináší něco nového. Ale to, co zmínila teďka Radka, to stejná práce, nebo respektive stejná odměna za práci stejné hodnoty nebo za stejnou práci, je něco, co už tady s náma je nějakých 20 let zakotveno v zákoníku práce. Jediné, co zaměstnanci teď dostávají nástroje pro to, aby ty karty odkryly a byli schopni si získat ty informace o té výši, průměrné výši toho výdělku. Takže tam ty obavy jsou na místě a ten liberální přístup, který tady byl zmíněn, je samozřejmě dobrý, ale je zapotřebí myslet na to, že je opravdu v rozporu se zákoníkem práce. A pokud ten zaměstnanec nedělá větší množství práce, vyšší kvalitu práce, případně vlastně pracuje v jiných pracovních podmínkách, tak by se tam zda určitě neměla zásadně lišit.
Mm-hmm. Což jsou vlastně ty důvody, kterými, to jsou ty objektivní důvody, jak se říká, kterým byl jde vysvětlit vyšší než ten 5% rozdíl.
Přesně mm-hmm. tak. Objektivní mm-hmm. a nediskriminační.
Mm-hmm. Jasně. Mm. No a pokud teď jenom jako tu hypotetickou situaci, jsem teda zaměstnanec, zeptám se na tu průměrnou mzdu jakoby svých kolegů, zjistím, že ta výše je jakoby vyšší, tak co mám vlastně já potom dělat? Já asi půjdu za tou firmou a řeknu, tak já chci přidat.
Tak minimálně to, co si myslím, že je taky důvodem té směrnice, je to vlastně podpora k nějaké diskuzi. Máte už informaci, kdy můžete za tím svým nadřízeným přijít a otevřít tu možnost toho vlastně dorovnání a máte k tomu nějaká data. To, co prostě funguje, pořád platí. Musíte mít nejdřív data, zmapovat si to a podívat se, kde jsou ty rozdíly a pak začít vyjednávat a komunikovat. A vlastně se ukazuje i z průzkumu, že když jsou týmy, které nemají data o své výkonnosti a o odměňování, tak vlastně u nich se ta výkonnost ani nemění. Pokud tam tu informaci měli, že může být takováto odměna nebo může být vyšší odměna, tak ta výkonnost se posiluje. Takže je to vlastně pro toho zaměstnavatele dá se najít i pozitivum, že pokud bude transparentnější v tom odměňování, tak je tam potenciál lepší výkonnosti těch týmů ve společnosti. Pokud nemají žádná data, vlastně nevědí, kam se mají posouvat a tím pádem ta jejich výkonnost je poměrně stabilní a nemění se.
Jasně. A lze třeba čekat v této souvislosti, že bude i víc soudu, jako bojí se toho firmy, z toho, co když se s nima bavíte. Právě ty zaměstnanci se budou domáhat vlastně jakoby těch dat a pak se nedomůžou toho svého.
Určitě ty obavy tam jsou a jsou vlastně na místě. Ono je zapotřebí vlastně vzít v potaz, jaké ty sankce za to těm zaměstnavatelům. Rozumím, ty jsou různé samozřejmě v návaznosti na to porušení, anebo prokázání samozřejmě potom toho nerovného odměňování, ale. Já jsem tady v tom takový optimistický realista, takže říkám ano, ve smyslu toho znění směrnice, znění zákona, lze očekávat, že zaměstnanci se budou chtít více soudit, ale zapotřebí říct, že oni mají i další možnosti, jako podnět na inspektorát práce, vlastně. A další možnosti toho hájení svých zájmů, takže nárůst tam očekáváme. Ale já doufám, že to nebude nic extrémního a bez problému se s tím zaměstnavatele vypořádají.
Mm-hmm. No nicméně, když se to vezmu, tak máme tady nějaký průměrný jakoby gender pay gap za Českou republiku. Až firmy budou mít ty data, zjistí, jaký je ten pay gap u nich, to pokud už nemají, tak asi to dorovnání vlastně bude určitě něco stát. Jako jsou nějaké odhady, nebo určitě se to dá spočítat, kolik by to mohlo stát, ale můžeme to třeba stáhnout na nějakou menší firmu, větší firmu.
Strašně těžce predikovatelné a přesně značně individuální, protože může se to pohybovat opravdu od nějakých, řekněme, stovek tisíc až po několik jako náklady v řádech desítek milionů u jednotlivých společností. Pokud se budeme bavit potom možná o nějakých jako velkých společnostech, 10 tisíc zaměstnanců plus nebo holdingové společnosti, tak se budeme bavit ještě o vyšší hodnotách. A to se budeme bavit jenom o tom dorovnávání. Ono je zapotřebí říct, smyslem a cílem té směrnice není, aby zaměstnavatele nalili ty prostředky do té společnosti vlastně jednorázově, ale aby opravdu začali odstraňovat ty systémové problémy, které tam mají v tom odměňování.
Dá se vlastně zmínit z vašeho pohledu, jaký jsou ty hlavní vlastně příčiny toho, že ten gender pay gap vlastně vzniká. My jsme tady zmínili ten systémový, což je ta dlouhá prostě rodičovská dovolená. To je bez pochyby, když se prostě žena vrátí po třech letech, krát dvě nebo
tři,
ne-li tři děti, tak to prostě nedožene.
Tak právě další ty opatření, anebo i důvody jsou indexace mest právě po návratu z té rodičovské, potom dorovnání nebo to rovnoměrné odměňování jak při tom nástupu, tak i v průběhu toho pracovního života. Tam je vlastně vidět, že i z průzkumu, že muži mnohem častěji jsou v těch diskuzích odvážnější, chodí si k nadřízeným častěji o přidání, zejména takový ten syndrom otcovství, prostě když muž založí rodinu, tak ale úplně opravdu bych řekla podvědomě, automaticky se mu opravdu schválí a přizná ta větší odměna a u žen se o tom vlastně vůbec nemluví, protože ty jednak v té práci v té době nejsou a jednak je tam prostě zase ten stereotyp, kterým jsme vychováváni a těch je tam opravdu velmi mnoho a jsou velmi silné a to je na tom to nejtěžší. Trošku se na to podívat a říct si, aha, ten moment, skutečně to vlastně možná není úplně fér, protože i ta žena má děti, manžela a hypotéku a ty závazky a tím, že v podstatě vykonává tu práci stejnou, tak zamyslet se opravdu i nad tímhletím hlediskem. A často to skutečně není vědomé, ale je to právě podvědomé. Proto potřebujeme data.
Já bych zmínil, to jsou ty zažité stereotypy. Jo, otec, živitel rodiny, přesně matka. Péče o osoby blízké, protože se nejedná jenom o mateřství, ale samozřejmě potom i péči vlastně většinou o rodiče. No, jako takové, ale tohle to je právě to, s čím bojují ty nebo respektive ty zaměstnanci, zaměstnankyně celý život. Jsou nějaké předsudky a tím, že vlastně ta směrnice míří na zaměstnavatele, tak to nemá znamenat, že se na ně přenáší ta odpovědnost za tu problematiku. Ta by měla zůstat samozřejmě na státě, ale je to nějaký první nástroj, první krok k tomu, aby se s tím nelogičností jako takovou začalo něco dělat.
Ještě doplnila, že vlastně to, co může také pomoct, je podpora těch flexibilních pracovních úvazků a potom i jakási podpora těch žen k tomu zájmu o vyšší pozice, protože i ten zájem je tam výrazně, výrazně nižší. A gender pay gap je komplexní a ona vlastně neovlivňuje jenom ten pracovní život, ale i následně ten nepracovní. A u těch žen je to prostě potom vidět ve výši toho výměry toho důchodu, když už je to třeba 1000 nebo 2000, sice taková malá částka v tom důchodu nižší, tak ale jako je to mnohem, mnohem vyšší částka v tom pracovním životě a je to vlastně na základě toho, že tam byla nějaká ta pauza, že tam není to rovnoměrné odměňování a vlastně ten důsledek toho gender pay gapu v tom pracovním životě se nám přenáší až do té další fáze toho života.
Jak jste ale zmínili, no, je to jako hrozně moc komplexní oblast a vlastně je tam spousta jakoby dílků, které vedou k té situaci vlastně, která tady potom je a asi nemůžeme teď očekávat, že by MPSV hned jako šlo a něco začalo dělat jako s naší dlouhou rodičovskou a podobně, ale vlastně trošku jakoby přenáší i tu odpovědnost v tomhle směru jako na ty firmy, protože ty osvícené firmy, že prostě pracují s těmi ženami, matkami, které odejdou jako na mateřskou, tak se snaží i nějak motivovat, aby přišli do té práce dřív, přesně ta nabídka těch flexibilních úvazků a podobně. No, ale
přesně tak, ale ono to je vlastně už na začátku jsme se toho dotkli. Trošičku ty státy, kde ta mateřská nebo respektive rodičovská je kratší, tak existují různé podpůrné vlastně programy pro ty rodiny, aby byly schopni zajistit tu péči o dítě. U nás de facto vlastně umístit dítě někam dřív než před tím třetím rokem je prakticky nemožné a v kolika případech vlastně i ty spádové školky mají tu kapacitu obsazenou dřív, než vlastně tam třeba dokážete dítě umístit. Takže ano, neřekl bych, že to přenáší odpovědnost na zaměstnavatele, protože na jednu stranu on říká, hlídejte si to, ať odměňujete lidi za stejnou práci stejně. To tady bylo, je a teď to uvidíte, ale druhá věc je, mělo by to otevřít ty dveře opravdu těm větším systémovým změnám v rámci celé společnosti.
Protože jak jste vlastně, Radko, jenom na to ještě krátce navážu, jak jste vlastně zmínila tu rodičovskou a všechno to, co s tím potom souvisí v důchodu, tak vlastně i to vlastně taky říkali v tom komapu, i když se ty ženy potom vrací, tak je vidět, že i když se tam vrací jako relativně brzo, tak jako mají to sebevědomí je prostě úplně jinde, jako po návratu z té mateřské. Takže už sami o sobě si říkají vlastně jakoby o nižší pozici, nižší plat vlastně a jako celý se to vlastně jakoby táhne v uvozovkách s nimi.
Je to tak a to je to nějaká cesta tam samozřejmě jako přesně je tam důležitá ta odvaha. A to je i tak vlastně nástroj, jak to trošku změnit. Je zase podpora těch žen k tomu zájmu a zároveň dát tu příležitost a třeba i je opravdu velice časté to vedení je stoprocentně maskulinní a i se těm ženám do toho týmu, já sama jsem to zažila, jedna vlastně manažerka z 10 muži, je to vlastně trošku i větší boj a není to tak atraktivní, protože musíte mnohem víc vysvětlovat a zároveň získat si respekt, trvá to delší dobu a tím chci říct jenom, že prostě ta atraktivita pro ty ženy tímhletím je tam prostě ta obava, že když ten to vedení je složeno čistě z mužů, tak je to pro ně vlastně mnohem namáhavější. I potom se tam prosadit, nejenom se dostat, ale potom tam opravdu vycházet, prosazovat si ty věci, aby to bylo na podobné úrovni.
Určitě, taky jsem nedávno mluvila s jednou ženou, která přesně byla ještě v energetické firmě, na vysoké jakoby, pozici, kde byli samý muži a teď přešla jakoby, do firmy, kde ve vedení je žena, je tam spousta žen prostě na i těch středních pozicích middle management, říkala, že to je úplně prostě jako obrovský rozdíl, i ta jiná kultura, prostě úplně něco jiného. Teď samozřejmě nechci obhajovat jako celoženské týmy, jako rozhodně ne, ale přesně ten nějaký ten mix jako je fajn.
Je to opravdu velice rozdílné podle sektorů, podle společnosti, strašně moc to vychází z toho vedení. A někde to skutečně téma není, ale převážně to téma je a s tím my se snažíme vlastně podporovat ty společnosti, aby prostě ten rozdíl v tom odměňování snižovali k tomu férovějšímu vlastně přístupu.
Teď tady mám takovou otázku na závěr, trošku věštící. Jak může vypadat ten rok 2027, kdyby se ty povinnosti vlastně měly začít plnit ve firmách? Jak bude vypadat firma, která to zvládla dobře a firma, která tu přípravu podcenila?
Tam myslím si, že to bude firma, která to zvládla dobře, tak už bude mít pravděpodobně za sebou několik výpočtů gender pay gapů v několika letech a bude si už s tím umět opravdu zaměřovat se na to dorovnání v těch kategoriích a bude se jí dařit snižovat i ten celkový gender pay gap a pravděpodobně bude mít pěkný systém komunikace o tom, že podporuje právě ty ženy na rodičovské, zaměstnanci o tom budou vědět, bude s nimi o tom transparentně komunikovat a bude atraktivnější pro všechny uchazeče.
Tomáši?
A já nemůžu jinak než souhlasit, jo, protože Radka to shrnula úplně přesně. A budou vědět, kde se pohybují, budou vědět, proč tam případně ty rozdíly jsou. A to je právě, jak jsme se bavili, a v případě, že bude ten gender pay gap vyšší než 5, nebo respektive nižší než minus 5%, tak ono to neznamená, že máte špatně nastavený systém odměňování. Jo, je tam spíš to, jestli opravdu tam existují ty důvody, proč tady k tomu rozdělnému odměňování u mužů a žen dochází. A pokud to tak je, a pokud jsou tam ty objektivní důvody a nediskriminační, tak de facto vy musíte udělat jenom nějakou proceduru. A na tohleto ty firmy budou připraveny.
Tak uvidíme, kterých těch firm bude víc, jestli ty, co jsou dobře připravené, už je jenom fine-tuning, nebo těch, co budou řešit ty základní bazální problémy.
Přesně tak. A já bych chtěl říct, že to bude 50-50, ale právě možná i díky té mediální vlně, která je, tak samozřejmě ty společnosti se o to zajímají víc a víc. Chtějí si to nastavit, chtějí mít ten systém nastavený dobře a i pro nás to bude spíš překvapení, bych to tak řekl asi.
A je to hodně na nás i na ženách, zda najdeme tu odvahu jít za tím nadřízeným a tohleto otevřít to téma a opravdu se pobavit i o tom očekávání a nějakém dalším možnosti toho vývoje a toho postupu, co prostě nám úplně tak vlastní není. My umíme hodně bojovat za ostatní, ale když máme bojovat sami za sebe, tak v tom máme určitě docela velký potenciál. Tak takovou odvahu bych nám přála.
Já taky. Děkuju moc za tohle přání. A Radko, Tomáši, děkuji moc za rozhovor.
No, my taky děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
Vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nás poslouchali až do této chvíle. Tento díl a všechny další si můžete poslechnout na všech podcastových platformách a budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews. Naslyšenou.